Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Ivan Kojić i Branka Mihajlović. Sreda, 22. februar, u vestima dana. Dodik Ivanić u Beogradu danas sa Nikolićem i Vučićem. Ivanić poslao pismo u Međunarodnom sudu u Hagu u kome osporava pravosnažnost zahteva za revizijom. Nikolić tvrdi da nije sa Vučićem dogovarao podelu funkcija. Trumpova administracija objavila nove, strožije propise imigracione kontrole. Retorika mržnje u svetu dostigla najgori nivo od 1930. upozorava Amnesty International u Srbiji do 16 stepeni. U narednih pola sata između ostalog možete čuti, nakon gotovo četvrt veka rada Haškog tribunala u srpskom društvu, ova institucija ima negativan predznak, zbog čega objašnjava novinarka Maja Šajkaš.
Sad imamo spregu institucija koje ne funkcionišu, u krajnjoj liniji Haške osuđenike koji su sada vrlo prominentno u medijima, da ne kažemo i u vrhu države. To ne stvara povoljnu bazu za pravo izveštavanje ili za pravu sliku o Hagu u srpskim medijima.
Gubeli Vučićevi koalicijni partneri svoj identitet, Vesna Mališić, urednica NIN-a.
To što su mali koalicijni partneri podržali Vučića, govori samo o tome ko je gazda u kući.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsednik i premijer Srbije Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić sastaće se danas u Beogradu sa predsednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom i predsedavajućim predsedništva Bosne i Hercegovine Mladenom Ivanićem. Vučić je ranije najavio da će razgovarati sa predstavnicima vlasti i opozicije iz Republike Srpske o najavi člana predsedništva BH Bakira Izetbegovića o podnošenju zahteva za reviziju presude po tužbi protiv Srbije za genocid. Predsedavajući predsedništva Bosne i Hercegovine Mladen Ivanić uputio je pismo Međunarodnom sudu pravde u Hagu u kome je osporio bilo čije pravo da u ime Bosne i Hercegovine podnosi aplikacije jer o tome ne postoji odluka institucije, rečeno je u kabinetu predsedavajućeg predsedništva. Pismo istog sadržaja uputio je ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine Igor Crnadak. Jučerašnja sednica veća ministara Bosne i Hercegovine otkazana je na zahtev članova iz Republike Srpske. Prema izjavi nekih od ministara čeka se razrešenje situacije u vezi sa revizijom presude u predmetu protiv Srbije pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu. Drugi, kao razlog, navode nepovoljnu trenutnu atmosferu zbog čega je zasedanje odloženo za narednu sedmicu. Bez obzira šta su pravi razlozi, očigledno je da je nastupila politička kriza i bojkot u radu institucija koji su najavili predstavnici stranaka iz Republike Srpske koji čine Savez za promene. Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
Poslednjih godina jedna kriza smjenjuje drugu i stalno se izmišljaju novi razlozi za blokade, čime se Bosna i Hercegovina dovodi na ivicu funkcionisanja, pa i na ivicu konflikta, kaže Branko Todorović, predsjednik Helsinškog odbora za ljudska prava u Republici Srpskoj.
I onda jednostavno građani pritisnuti tom vrstom straha zapravo na neki način više ne usmjeravaju svoju pažnju kao onome što političari radi, odnosno što ne rade, nego jednostavno građani u strahu se doslovno kaže mole Bogu samo da rata ne bude i da ne bude gore nego što jeste.
Zbog čega je u Bosni i Hercegovini teško postići dogovor koji bi osigurao njen razvoj, dok je lakše dobiti saglasnost za političke blokade? Profesor Banjalučkog univerziteta Miodrag Živanović ključni razlog vidi ovako.
Ponajprije što je normativa postavljena tako da u organizovanju našeg društvenog života, pa i države, postoji bezbroj načina da se blokiraju političke odluke, da se blokira donošenje zakona i tako dalje. A gotovo da i nema predviđenog modela kako da se to usaglasi, osim eto stalno pominjenog konsenzusa i to na jednom apstraktnom nivou.
Trenutna najava blokade rada državnih institucija je samo vrh ledenog brijega, navodi analitičar Srećko Latal.
Nakon što se intenzivirala priča vezano za odcipljenje Republike Srpske, znači nakon referenduma o 9. januaru se govori o referendumu za odcipljenje 2018. Ponovo se intenzivirala priča vezano za formiranje trećeg entiteta na neki način i ovo sada se vidi barem od strane dobrog dijela Srba i Hrvata u Bosni i Hercegovini kao na neki način odgovor Bošnjaka, što u svakom slučaju nije dobro za budućnost Bosne i Hercegovine.
Predstavnici stranaka koji čine Savez za promjene juče su saopštili da ako se ostane pri odluci o pokretanju procedure za reviziju presude, oni neće učestvovati u radu parlamentarne skupštine koja će tako izgubiti većinu, a vijeće ministara neće moći donositi zakone i druge važne odluke. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Ambasada Sjedinjenih Američkih Država u Bosni i Hercegovini je pozvala sve strane ovoj zemlji da se uključe u konstruktivan dijalog koji će doprineti prevazilaženju trenutnih političkih razlika.
slobodnaevropa.org.
Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić rekao je za RTS da poštuje odluku organa Srpske napredne stranke o kandidaturi Aleksandra Vučića za predsjednika Srbije, iako je do nekog momenta razmišljao da se on kandiduje.
Sve dok Srpska napredna stranka nije donela odluku ko će biti kandidat, ja sam mislio da i predlagao Aleksandru da se dogovaramo i na tu temu, da ja budem kandidat za predsjednika. Međutim, kada je stranka odlučila, onda sam i ja shvatio da bih zaista izložio mnoge ljude da možda kažu i nešto loše o meni ili da pomisle loše o meni. I onda mi je postalo jasno da ja sad mogu da, ukoliko insistiram na tome da budem kandidat, da sad mogu da preokrenem potpuno situaciju u korist ljudi kojima, za koje ja nikad ne bih poželao da budu na čelu Srbije.
Nikolić je naveo da se sa Vučićem dogovorio da nastave zajednički rad na obnavljanju Srbije i na reformama, bez obzira na to ko je na kojoj funkciji.
Imam ambicija da nastavim da pomažem sada novom predsjedniku Srbije da vodimo Srbiju zajedno kao što smo je vodili i do sada.
Upitano sumnjama u vezi sa radom fondacije Dragica Nikolić, predsjednik je rekao da je ta fondacija pre 2 mjeseca dostavila spisak svih donatera Agenciji za borbu protiv korupcije, koja joj je, kako je istakao, uputila jako bezobrazno pismo. Posle toga agencija se nije oglasila.
Sve dok Agencija za sprečavanje korupcije ne objavi da li ima koruptivnih radnji u poslovanju fondacije, svaka šuša može da napiše da je fondacija Dragice Nikolić korumpirana.
Aleksandar Vučić je predsjednički kandidat SNS-a i svega što je vlast u Srbiji, a Tomislav Nikolić je, ne zna se šta tačno, osim što je predsjednik države u neopozivom odlasku. To piše u posljednjoj kolumni koju vodi za Radio Slobodna Evropa Teofil Pančić. Ovdje slušate odlomak.
Od disciplinovanih naprednjaka ili Nikolićara među njima, traži se da dokažu da ne samo da su uvek za i uz Vučića, šta god da odluči, da mu se prohte, a da će Nikolić biti ono što mu biti mora, nego da će pri tome još biti apsolutno oduševljen. Nije pošteđen čak ni Radomir Nikolić, sin predsjednika države. U redu, ali šta ako je ipak principijelno i svetonazorsko pitanje? Da bih u to poverovao, morao bih najprije da prihvatim da je normalno da, na primjer, Zorana Mihajlović i Vladimir Đukanović gromko i snažno drukaju za istog kandidata, a do tada nisu mogli da se slože ni da je Gavran crn. Koja to ideologija, koje to vrednosti povezuju jednu ideološki ravnodušnu tehnomenadžerku i jednog tvrdokornog desničara sa društvene margine? Ništa, osim zajedničke potrebe da na vlasti ostane i opstane onaj koji im je omogućio sve što su stekli. Pri čemu ne mislim samo i ne mislim nužno na takozvana materijalna dobra i bez kojeg ni njihovi različiti pristupi ne vrede ni po lule duvana. Takvima, a izgleda da ne takvih i nema, Nikolić realno nije imao mnogo da ponudi, tek razvodnjenu verziju starih nazora, zgodno okačivih mačku u rep. Vučić je pak kontinuitet uspešne i efektne unutrašnje okupacije. Tu nije nimalo teško odabrati. Gvint je u tome da se u normalnim strankama i društvima u tu vrstu izbora između kuge i kolere ne možete ni dovesti. U ovim drugim, ono do čega se ne možete dovesti je bilo kakav stvarni izbor. Metonimija tog stanja bez alternativnosti je Severna Koreja. I zato je Vučić na razvalinama SNS-a kao kakve takve ideološki profilisane stranke dobio Kim Il-sungovski procenat glasova, a Nikolić lepu, čistu, zaokruženu nulu. I sad ti posle svega ne odustani od kandidature.
Iz dana u dan stranke manje članice vladajuće koalicije saopštavaju da će umjesto nastupom sopstvenog kandidata u predstojećoj trci za predsjednika Srbije učestvovati kroz podršku Aleksandru Vučiću, dakle premijeru Srbije i kandidatu Srpske napredne stranke. Takvim potezima upozoravaju sagovornici Radija Slobodna Evropa, te stranke rizikuju gubitak i identiteta i biračkog tela, dok Srbija počinje još brže da klizi ka jednostranačju unutar višestranačkog sistema u kome je pretežno prihvatljivo samo saglasje sa kursom i politikom jedne partije, pripremio Ognjen Zorić.
Gotovo jednoglasno, preciznije uz samo jednu podignutu ruku, kada je Ivica Dačić na sednici glavnog odbora svoje Socijalističke partije Srbije upitao da li ima neko protiv, ta stranka odlučila je da, umjesto kandidovanja svog, podrži kandidata SNS-a Aleksandra Vučića. Manje zapaženo prošla je vest da je i Rasim Ljajić, lider Socijaldemokratske partije Srbije, najavio da će ta partija, također manji koalicioni partner, podržati Vučića.
To što su mali koalicioni partneri podržali Vučića govori samo o tome ko je gazda u kući.
Utisak je Vesne Mališić, urednice u Nedeljniku NIN. Objašnjenje Ivice Dačića bilo je da SPS ne podržava kandidata naprednjaka, već, kako je rekao, zajedničkog kandidata vladajuće koalicije. Takvog stava je i potpredsjednik SPS-a Branko Ružić, koji za odluku o podršci Vučiću za naš program kaže da je zasnovana na saradnji dve partije od 2012. te zajedničkoj politici koju su od tada vodile dve vlade. Ona na čijem je čelu bio lider socijalista Dačić i aktuelne koju vodi Vučić. Pre se može govoriti o utvrđivanju zajedničkog kandidata nego o podršci kandidatu iz druge partije, dodaje Ružić.
Mi nismo u poziciji da bilo kome dajemo podršku, već smo isključivo u poziciji da odnesemo zajedničku pobedu sa Srpskom naprednom strankom, a jedini racionalan razlog i praktično odluka koju smo doneli korespondira sa činjenicom da je najjači unutar vladajuće koalicije, dakle najjači kandidat upravo gospodin Vučić.
Rizikuju li ipak stranke da se na ovaj način utope u većeg partnera, te da počnu da gube svoj identitet, pa i biračko telo?
Stranke su odavno izgubile svoj identitet. Mislim da tem rezona vlasti ne postoji ni jedan drugi rezon,
kaže urednica Nina Vesna Mališić.
Tako da je potpuno svejedno da li je kandidat Aleksandar Vučić ili neko drugi.
Slično biračko telo dve vladajuće srpske partije, ukazuje Bojan Klačar, izvršni direktor Centra za slobodne izbore i demokratiju, već je pokazalo kome je ipak naklonjenije. Otkada su 2012. prvi put ušli u koaliciju sa SNS-om, imaju konstantan pad u broju glasova. SPS je tako na posljednjim parlamentarnim izborima, održanim aprila 2016.
usvojio više od 153.000 glasova manje nego 2012. godine. Znači, postoji pad. I to je direktno posljedica ove saradnje sa SNS-om.
Sa takvim mišljenjem, međutim, nije saglasan potpredsjednik SPS-a Branko Ružić.
Birači Socijalističke partije Srbije kulturološki, ideološki, programski pa istorijski ne korespondiraju sa prosječnim biračom Srpske napredne stranke.
Uz mogućnost od osipanja birača, ova situacija nosi i rizik od revolta dela članstva, upozorava Bojan Klačar. U tom kontekstu vratimo se usamljenoj podignutoj ruci, pomenutoj na početku. Ona pripada Plamenki Lećarac, do tog trenutka javnosti manje poznatoj funkcionerki SPS-a iz okoline Novog Sada. Iako je takav stav jedina iznela javno, tvrdi da on nije i usamljen. Dačić je međutim odbacio bilo kakve navode da je u stranci oko podrške Vučiću došlo do raskola, dok je Ružić za naš program rekao da su predstojeći izbori bili tema stranačkih organa, a da je epilog rezultat glasanja na glavnom odboru. Analitičari ipak ukazuju da su rizici jasni i da su ih i stranke svesne.
Nažalost, objašnjenje za sve ove koalicije koje manje stranke prave sa većim strankama u Srbiji povezana je sa tim magičnim lepkom vlasti.
Ukazuje Klačar, taj lepak dodaje za većinu njih znači i jedinu nadu za opstanak.
Jer se manje stranke vrlo često pretvaraju u klijentelističke stranke, dok ove veće neke stranke ili veći partneri prosto suviše mnogo dobije učešćem u vlasti.
Urednica u Nedeljniku NIN Vesna Mališić istovremeno ističe da Srbija odavno klizi upravo ka jednostranačju.
Sve ovo što se dešava u stvari i utvrđuje to. Kad pogledamo kako izgledaju mediji, kad pogledamo kako izgleda parlament, kad pogledamo kako izgleda sudstvo, dakle, ruše se sve grane vlasti i postoji samo jedan čovjek. Dakle, mi se vraćamo 30 godina unazad.
Predizborna trka sve više se zahuktava, mada izbori za predsjednika još uvek nisu zvanično raspisani. To će, prema rečima predsjednice parlamenta, biti učinjeno uz poštovanje rokova do 3. marta. Do tada biće doneta i odluka da li će uz predsjedničke biti održani i još jedni vanredni parlamentarni izbori. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ognjan Zorić.
Više javno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da 6 mjeseci proverava navode Agencije za borbu protiv korupcije o imovini gradonačelnika Beograda Siniše Malog i da je postupak i dalje u fazi provere. Tužilaštvo nije odgovorilo na pitanje da li će pozvati na razgovor Mariju i Sinišu Malog oko navoda o neprijavljenoj imovini.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Dodik Ivanić u Beogradu danas sa Nikolićem i Vučićem. Ivanić poslao pismo Međunarodnom sudu u Hagu, kome osporava pravosnažnost zahteva za revizijom. Nikolić tvrdi da nije sa Vučićem dogovarao podelu funkcija. Trumpova administracija objavila nove, strožije propise imigracione kontrole. Retorika mržnje u svetu dostigla najgori nivo od 1930. upozorava Amnesty International u Srbiji do 16 stepeni. Ako ostanete sa nama, možete čuti. Proveravali smo u valjevskim restoranima da li se poštuje zabrana pušenja. Jedan gost nam je ispričao svoje iskustvo iz Švajcarske u kojoj 25 dana nije zapalio cigaretu.
Došla bi policija, odrala me ko vašku, pa mi na pamet ne palo.
A kod nas?
Ovde kad vidim pepeljara na stolu u restoranu, ja zapalim cigaretu.
slobodnaevropa.org.
Osnovni sud u Severnoj Mitrovici danas bi trebalo da odluči o tome da li će u pritvoru i dalje biti Oliver Ivanović, lider građanske inicijative Srbija demokratija pravda. Ivanovićev branilac Nebojša Vlajić je rekao agenciji Beta da očekuje da će predsjednica sudskog veća odlučiti da će Ivanoviću biti omogućeno da se sa slobode brani u ponovljenom sudskom postupku. Vrhovni komandant NATO za Evropu general Kurtis Kaparoti izjavio je u Prištini da je za održavanje bezbednosti na Kosovu važno poštovanje rezolucije 1244 uz nastavak dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije. Govoreći o transformaciji bezbednosnih snaga Kosova u oružane snage, general Kaparoti rekao je da odluku o tome treba da donesu političari Kosova. Kaparoti je govorio i o povećanom ruskom uticaju na Balkanu i posebno na Kosovu.
I am concerned about ways that Russia has influence in the region.
Zabrinut sam zbog načina na koji Rusija ostvaruje uticaj u regionu, naročito u medijima u kojima se plasiraju dezinformacije. Ja bih pozvao Rusiju da njihova aktivnost bude u skladu sa rezolucijom Ujedinjenih nacija 1244 kako bi se osiguralo da se Kosovo kreće ka procesu normalizacije.
Kosovo forward in a normalization process forward as well.
Američka administracija objavila je nove pooštrene naredbe koje predstavljaju početak šire akcije protiv ilegalnih imigranata. Biće obuhvaćeno gotovo 11 miliona stranaca bez dokumenata. U dva memoranduma koje je potpisao ministar za unutrašnju bezbednost John Kelly nalaže se da nadležni u najkraćem mogućem roku deportiraju sve nelegalne imigrante, sem nekoliko izuzetaka. Za primjenu novih propisa biće potrebno značajno veća sredstva i mnogo više zaposlenih, pa je ministarstvo već dobilo nalog da započne sa zapošljavanjem 10.000 novih imigracionih agenata i carinskih službenika. U najnovijem godišnjem izveštaju Amnesty International ocenjuje se da su ljudska prava širom sveta ugrožena zbog političara koji se koriste otrovnom, u najmanju ruku nehumanom retorikom protiv etničkih i verskih manjina u cilju jačanja svoje političke moći. Generalni sekretar ove organizacije Salim Šeti rekao je da strah i huškanja stvaraju razdore i opasni svet. Šeti je svrstao američkog predsjednika Donalda Trumpa, turskog predsjednika Recepa Tayyipa Erdogana, mađarskog premijera Viktora Orbana i filipinskog predsjednika Rodriga Duterta među političare koji dehumanizuju čitave grupe ljudi. Šeti kaže da je retorika mržnje u svetu dostigla najgori nivo u politici još od 1930. Florian Philippot, potpredsjednik Nacionalnog fronta Francuske desničarske stranke, pozdravio je na Twitteru odluku predsjednice stranke Marine Le Pen da odbije da stavi maramu na glavu oči susreta sa libanskim velikim muftijom. U Libanu Marine je odbila da nosi veo, predivna poruka slobode i emancipacije upućen ženama u Francuskoj i svetu, poručio je Philippot. Liderka Francuskog nacionalnog fronta Marine Le Pen odbila je da ode na sastanak sa libanskim velikim muftijom pošto je njegov pomoćnik za zamolio da pokrije glavu i ponudio joj maramu. To je nedolično ponašanje, prokomentarisao je muftin savjetnik Aldo Navas. Inače, postoje različiti načini pokrivanja muslimanskih žena. Hidžab, odnosno marama, pokriva glavu, kosu i vrat. Burka se nosi od glave do pete sa otvorom za oči, a nikabi nema čak ni takav otvor. Marama se smatra znakom skromnosti i simbolom vere, nosi se u različitim stilovima i bojama, a vrsta koja se najčešće može vidjeti na muslimanskim ženama na zapadu pokriva glavu i vrat, ali ne i lice. Nošenje burke i nikaba na javnim mestima je zabranjeno u Francuskoj od 2011. godine, a marame i slični verski simboli su zabranjeni u školama od 2004. Te odluke izazvale su kontroverzne reakcije u Francuskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Trenutno na teritoriji Srbije boravi oko 7000 migranata koji su smešteni u 15 prihvatnih centara. Njihov se boravak finansira isključivo sredstvima Evropske unije iz donacija, rečeno je na sednici Odbora Skupštine Srbije za rad i socijalna pitanja, održano juče u Subotici, prvi put van Beograda, javlja Vesela Lalaš.
Članovi odbora obišli su prihvatni centar, ambulantu i dečiji dom Kolevka u kojem se nalazi grupa dece bez roditelja. Briga o migrantima u svim centrima je na zadovoljavajućem nivou, istako je Nenad Ivanišević, sekretar u Ministarstvu za rad i socijalna pitanja.
Važno je da su sva ta lica evidentirana, da se zna kada izlaze, ulaze, gde se kreću, da su zdravstveno tretirana.
Izgradnju prihvatnog centra Subotici finansirala je nemačka vlada, a značajnu pomoć oko zbrinjavanja migranata obezbeđuje Evropska unija, što će Srbiji biti potrebno i nadalje, kaže Ivanišević.
Očekujemo i to je austrijski kancelar rekao pre dva dana u Beogradu, značajno veću pomoć Evropske unije.
Sa delegacijom Evropske unije Srbija ima potpisan ugovor o nepovratnoj pomoći od 7,3 miliona eura.
Imamo pomoć vlade Republike Nemačke od 6 miliona eura i najavu nove pomoći od 7 miliona eura i plus pomoć Evropske unije za jačanje infrastrukture u lokalnim samoupravama i u zdravstvenim ustanovom iznosu od 4 miliona eura koja će biti operativna tokom ove godine.
Predsjednica odbora Vesna Rakonjac poručila je da u tom smislu građani Srbije mogu biti mirni.
Sva sredstva koja su dobili migranti dobili su upravo iz donacija, a ne iz državnog budžeta.
Ivan Georginov iz Komesarijata za izbjeglice navodi da je naš odnos prema migrantima naišao na priznanje i evropske i svjetske javnosti. A kako je ocenio Georginov? Izbjeglička kriza je velika neizvesnost.
Niko ne zna da li će 17.000 iz Bugarske i ne znam koliko hiljada iz Grčke da krenu ili neće. Prema tome, nije ovo prošlo, neće nikad ni da prođe, ali smo mi eto pokazali da smo za sada odolili tom izazovu, pa vas molim da i dalje ostanete zainteresovani za ovu priču, jer će svakako trebati i podrške i saradnika u buduće.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Laloš.
Prošlo je 70 godina od čuvenog Nirnberškog suđenja koje je predstavljalo prekretnicu u međunarodnom pravu i procesuiranju ratnih zločina i koji je bio važan činilac u procesu denacifikacije posleratne Nemačke. Na prostoru bivše Jugoslavije i dalje opterećenom vremenom ratova iz 90-ih, pravdu pokušava da donese Haški tribunal, međutim, domet ove institucije ograničen je u Srbiji u kojoj se Hag i dalje posmatra kao antisrpski sud rezervisan za suđenje. Može li se danas nešto naučiti iz Nirnberškog procesa? Bila je tema o kojoj se razgovaralo u Kući ljudskih prava u Beogradu, u kojoj je prikazan dokumentarac Nirnberg, lekcija sadašnjice, zabeležio Dušan Komarčević.
Kada su u drugoj polovini 1940-ih na Nirnberškom procesu u okviru 12 suđenja osuđeni visoki i niži politički, vojni i ekonomski pripadnici nacističke Nemačke, bio je to i simbolički slom ideologije i režima koji je desetak godina ranije baš u tom gradu doneo nacističke Nirnberške zakone.
Ono što je bio cilj procesa i što je zaista jedan od najvećih postignuća posleratnih, to je taj napor i uspeh da se ustanovi, bar za izvesno vreme, jedna nadnacionalna instanca koja će glavnim zločincima suditi.
Rekla je Jelena Volić-Helbuš, teoretičarka nemačke književnosti i kulture, na debati održanoj u Kući ljudskih prava nakon projekcije dokumentarnog filma Nürnberg – Lekcije sadašnjice. Uz pravno suočavanje sa prošlošću, važan segment u denacifikaciji Nemačke bilo je i civilno društvo, dodaje Jelena Volić-Helbuš.
Civilno društvo je bio prostor gde se do dana današnjeg u stvari prevladavala prošlost.
Za razliku od nemačkog društva, koje je i zakonski i identitetski prihvatilo odgovornost za zločine iz Drugog svetskog rata, u Srbiji se to još uvek nije dogodilo kada je reč o ratnim zločinima iz 90-ih, rekao je politikolog Miloš Ćirić.
Uprkos dostupnosti i suđenju Miloševiću, kao što se sećate, to je bilo emitovano na javnoj televiziji na RTS-u svakodnevno, ali je to u stvari su nacionalisti u našoj zemlji iskoristili kao platformu za odbranu svoje politike i za jednu prevaru u kojoj su mnogi poverovali, a to je da se u Hagu sudilo Srbiji, a ne konkretnim Srbima za konkretne zločine.
Danas izveštavanje o istini, odgovornosti i pomirenju nikoga više ne interesuje, kaže u razgovoru za Radio Slobodna Evropa Maja Šajkaš, novinarka i osnivačica agencije For Better Media.
Sad imamo spregu institucija koje ne funkcionišu, građana koji nemaju osnovne poverenje u institucije, politički vrh koji je takav kakav je, u krajnjoj liniji haške osuđenike koji su sada vrlo prominentno u medijima, da ne kažemo i u vrhu države. To ne stvara povoljnu bazu za uopšte pravo izveštavanje ili za pravu sliku o Hagu u srpskim medijima.
Haški tribunal ulazi u završnu godinu svog mandata i trenutno su u toku postupci u dva predmeta. Prvi je postupak protiv Ratka Mladića, a drugi žalbeni postupak u predmetu Prlić i drugi. Izricanje presuda u oba predmeta se očekuje u novembru 2017. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Dušan Komarčević.
Prema listi zemalja sa najvećim brojem komada oružja na 100 stanovnika, koju je objavio Britanski telegraf, Srbije je na drugom mestu, odmah iza Sjedinjenih Američkih Država, ispred Jemena.
U kojoj meri je Balkan čvorište šverca oružjem.
To je dakle jedno nasljeđe konflikta 90. godina.
I posle 7 legalizacija, oružje u Srbiji i dalje je na pretek.
Legalnim oružjem se izvrši krivičnih dela svega 2%. Ostalo je nelegalno.
Opširnije pogledajte u video priči pod naslovom Srbija pod oružjem uprkos pooštrenim procedurama na internet stranici slobodnaevropa.org.
Kako funkcioniše pokušaj zabrane pušenja na javnim mestima, proveravala je u Valjevu Milana Kuzmanović.
Proteklih ledenih dana u Valjevu je bilo nemoguće pronaći kafić ili restoran u kome ste mogli popiti kafu ili piće, a da se ne gušite u oblaku duvanskog dima. Snežana Kostić, menadžer uglednog restorana u samom centru grada.
Dovoljno je da za svakim stolom gost popuši po jednu cigaretu, mi smo u velikom problemu.
To što i za očekivati, pušači se ne bune dok ne pušači negoduju.
Nisam pušač, ali isto mi tako ne smeta. Vladanka Milovanović.
Svi smo protiv toga.
Slađena tu Dorović, vlasnica vrlo posećene kafe poslastičarnice Fontana, kaže da bi ona pozdravila zabranu pušenja u svim ugostiteljskim objektima, jer aktuelnim zakonom problem nije ni definisan ni rešen.
Ako bi neki bili pušački, a drugi ne pušački, onda bi to svakako ne bi bilo dobro.
Sličnog mišljenja i vlasnik valjevskog restorana Korner, Đorđe Momić.
Treba da se uvede ili ima pušenja ili nema pušenja.
Naš sledeći sagovornik koga smo zatekli u restoranu Korner je Branko Brkić iz Šapca.
Bio sam u Austriji, na severu Austriji, u Švajcarskoj, 25 dana do novogodišnje praznike. Nigde nisam zapalio cigaretu, ni na ulici, ni u restoranu, ni kod nekog u stanu. Ako bih ja i potegao cigaretu, ne bi se sa mnom svađao vlasnik restorana. Došla bi policija, odrala me ko vašku.
A kako se vi ponašate ovde?
Ovde kad vidim pepeljara na stolu restorana, ja zapalim cigaretu.
To što pušači sede u jednom delu restorana, a ne pušači u drugom, kako propisuje aktuelni zakon, nije rešenje, jer prosto ne mora biti i fizički odvojen. U tom slučaju, zakonski su svi na svome, i pušači, i nepušači, i ugostitelji, samo što svi udišu duvanski dim, a zapravo zakonom je baš to trebalo da bude sprečeno. Iz Valjeva, za Radio Slobodna Evropa, Milena Kuzmanović.
Dodik i Ivanić u Beogradu danas sa Nikolićem i Vučićem. Ivanić poslao pismo Međunarodnom sudu u Hagu u kome osporava pravosnažnost zahteva za revizijom. Nikolić tvrdi da nije sa Vučićem dogovarao podelu funkcija. Trumpova administracija objavila nove, strožije propise imigracione kontrole. Retorika mržnje u svetu dostigla najgori nivo od 1930. upozorava Amnesty International u Srbiji do 16 stepeni. Sa vama smo ponovo u 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Ivana Kojića i Branke Mihajlović.